Kita udah didoktrin bahwa film horor itu terjadi di malam hari. Ari Aster menyerang zona nyaman pikiran kita loh. Kalau mental breakdown kayak gue ngalamin juga gitu. Sesuatu yang kita lihat berbeda dengan aslinya kan itu pasti bikin kita kayak ada perasaan gak nyaman. Yeah. Gitu.
Regulasi cek KTP itu sih saja sebenarnya nggak perlu ada sensor.
Hai, selamat datang di Seperdua Manusia.
Hai semua, kembali lagi sama gue Edwin di Seperdua Manusia. Kali ini gue baru upload lagi dan gue punya berita baik. Seperdua Manusia sudah terpilih menjadi ranking 1 di kelas Kaskus Podcast. Semuanya thank you banget untuk Kaskus Podcast yang juga udah membuat kelas Kaskus Podcast itu lebih seru, informatif, dan mengajarkan detail-detail tentang podcast juga, sharing-sharing juga. Thank you banget untuk Kaskus Podcast. Hari ini kalau misalnya baru dengerin gue, lu bisa coba langsung cek di Kaskus Podcast, bisa cek di Seperdua Manusia, atau lu yang udah dengerin melalui Kaskus Podcast, lu bisa dengerin gue di Spotify juga. Thank you banget semuanya udah dukung gue sampai sekarang, dan hari ini gue akan bahas suatu film yang emang kontroversial, karena film tersebut sebenarnya itu udah keluar dari bulan Juli, tetapi baru masuk di Indonesia bulan September dengan berbagai kontroversial yang menggemparkan dunia reviewer. Dan hari ini gue gak akan sendirian lagi, gue ditemani sama temen gue yang memang udah suka banget nonton film. Dan perkenalkan, Felix.
Halo semuanya.
Halo Felix, gimana? Halo. Gimana kabar Felix?
Baik-baik, sebelumnya selamat dulu ya. Menang di kelas Kaskus Podcast.
Itu kelas Kaskus Podcast itu gue masukin podcast yang sama lu juga, yang bahas film di bulan Juli, yang kita recordnya bulan Agustus. Dan itu menang di Kaskus Podcast dan masuk ranking 1. Dan thank you banget Lix, thank you banget juga teman-teman gue yang udah support gue gak bisa sebutin namanya. Midsommar,
yes.
Udah nonton?
Yep.
Gue juga udah nonton pas kemarin, ibaratnya kayaknya preview ya, masih preview.
Iya,
yeah,
masih sneak preview, betul.
Masih preview, yeah. Dan memang di beberapa bioskop juga baru keluar di jamnya juga agak malam. Kemarin gue nonton 9.30, 9.40 gue baru nonton itu.
Iya, yeah, saya juga nonton jam 10 sih.
Iya, memang. Karena kan baru cuma satu jadwalnya doang ya.
Yeah.
Dan mungkin buat yang kalian belum tahu Midsommar, sebelumnya pasti kalian mungkin tahu tentang film Hereditary. Karena keduanya itu memiliki sutradara yang sama, yaitu Ari Aster. Sebelum kita masuk ke dalam review atau sinopsis tentang Midsommar dulu, mungkin kita bakal kasih tahu dulu trivia-trivia lah tentang si Midsommar itu sendiri. Jadi si Midsommar ini sebenarnya memang kalau kita lihat diproduksi sama A24. A24 itu sendiri banyak mengeluarkan film-film yang seperti A-Grade, Hereditary, Lean on Pete, The Disaster Artist.
Iya, yeah, yeah, jadi A24 itu distributor film-film indie.
Benar.
Dan kalau saya lihat untuk genre horror yang mereka distribute itu, film-filmnya memang unik-unik.
Yeah.
Jadi sebelum Hereditary ada juga film yang judulnya The Witch. The Witch yang tangkal oleh Anya Taylor-Joy. Itu juga sebenarnya temanya nggak jauh-jauh dari apa Hereditary juga. Bener. Gitu.
Gue belum banyak nonton dari A24 sih, kayak gue lihat sih ada judul kayak Ghost Story, It Comes at Night. Kayaknya itu sih film-film horor juga, gue kurang tahu juga. Tapi kalau kita lihat sutradaranya Ari Aster, bisa dibilang dia lebih banyak film short film kali ya.
Yes.
Karena waktu itu yang film
Think About Johnsons itu ada sih, ya ada film pendek.
Ya pokoknya film pendek dia memang lebih terkenal sih kalau gue bilang untuk si Ari Aster ini. Dan kita lihat juga di film Midsommar ini horornya itu di siang hari. Dan kalau kita lihat film-film Hollywood kebanyakan kita udah didoktrin bahwa film horor itu terjadi di malam hari. Kebanyakan kayak gitu, terjadi di malam hari dengan monster, dengan setan, dengan hal-hal lain lah yang bikin kita akhirnya takut untuk tidur di malam hari gitu loh. Tapi di Midsommar ini cukup menarik mengambil background yang siang hari yang gue bilang tadi, dan juga colornya lebih lebih berwarna ya, lebih cheerful gitu loh. Gimana pendapat lu tentang Midsommar?
Mungkin sedikit backstory yang saya baca sih, sebelumnya Ari Aster ini mau buat Midsommar-nya bukan genre horror thriller. Jadi justru hanya film drama, relationship drama gitu. Yang kebetulan settingnya di perayaan Midsommar di Swedia.
Dan yang gue tahu juga, Ari Aster ini bikin Midsommar lebih dulu dibandingin Hereditary.
Betul, iya.
Nah, kalau kita lihat Midsommar, dia bilang itu tentang relationship ya?
Iya, relationship.
Gue setuju. Tapi kalau misalnya genre-nya dibilang horror, gue kayak pilih ini genre-nya psychological horror thriller.
Oh iya. Again, tergantung sih.
Nah, iya,
melihatnya
bener.
Gimana kayak gitu.
Benar-benar.
Tapi karena sebenarnya kalau dibilang horror itu nggak hanya sekedar istilahnya scary image atau nakut-nakutin doang, enggak juga sih, itu lebih ke lebih ke expose apa ya, ketakutan dalam diri manusia itu gitu loh. Jadi kalau expose scare, apa expose fear gitu, menurut gua itu udah bisa dibilang horror gitu loh.
Benar-benar. Jadi sebelum kita mulai reviewnya dulu, Midsommar itu cerita yang kalau tadi Felix bilang dari seorang pasangan, relationship.
Yes.
Mereka mengunjungi sebuah festival pertengahan musim yang sangat khas di Swedia.
Yeah.
Ternyata itu semuanya di luar ekspektasi mereka. Dan bisa gue bilang Midsommar itu genrenya itu kayak folk horror juga kali ya.
Folklore, iya.
Folk horror juga.
Yeah.
Nah, kurang lebih seperti itu garis besarnya film Midsommar. Jadi kayak mahasiswa yang mau menyelesaikan tesisnya mencoba untuk mengambil tema di festival Midsommar di Swedia.
Yeah.
Kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata di luar ekspektasi banyak sekali keseraman-keseraman lah yang akhirnya menghantui mereka.
Betul, betul.
Oke, kita langsung masuk ke ulasannya lah ya. Jadi gimana menurut Lix film ini?
Ya, yeah, mungkin tadi kamu juga udah sebutin ya, itu poin-poin menarik. Karena satu, aku lihat ya, pertama ini memang sebenarnya relationship drama di mana mereka berada di negara asing, terus mengikuti budaya negara asing tersebut dan mengalami hal-hal yang mengejutkan yang sebaiknya mungkin kalian juga udah tahu lah ya, udah dengar-dengar spoiler, yeah, tapi yeah, mungkin yeah. Saya nggak mau jelasin terlalu banyak karena jujur akan mengurangi
arts atau esensi
kenikmatan kalian nonton film ini. Biarkan kalian yang dikejutkan aja dengan jalan ceritanya. Jadi ya kembali tadi saya bilang ini sebenarnya relationship drama, mereka sebenarnya hubungan mereka sudah bisa dibilang sama udah tidak harmonis lagi sama sekali.
Udah enggak itulah ya.
Iya, udah out of love lah. Ya. Kelihat udah out of love gitu. Jadi
udah kayak toxic relationship.
Iya, ceritanya mereka sebenarnya mau ke situ mungkin pikirnya bisa setidaknya ya bisa di-fix lah relationship mereka atau kayak gimana seperti itu. Tapi justru dengan kehadiran mereka di sana justru malah membuat ya makin kan? Jauh
ya,
gitu.
Kalian makin jauh juga.
Iya, memperparah, memperburuk malah saya bilang kalau gitu.
Dengan beberapa momen-momen mereka yang di sana yang bikin mereka lebih jauh lah ya relationnya.
Yeah, yeah, yeah.
Sebelum kita masuk ke dalam relationnya tersebut, kalau kita ambil di awal cerita, kita di awal cerita aja langsung disuguhkan dengan kematian orang tuanya dari si Dani yang diperankan oleh si Florence Pugh.
Florence Pugh, ya. Yeah.
Kematian orang tuanya dan juga kematian
kakaknya.
Yes. Dan kematiannya pun menurut gue agak disturbing sih, maksudnya agak mereka mati karena menghirup kayak dikasih selang dari mobil langsung ke kamar orang tuanya dan langsung ke si mulut
makanya bunuh diri lah istilahnya.
Tapi ada beberapa teori juga nggak bilang itu bukan bilang itu bunuh diri. Ada beberapa teori ya. Berteori-teori aja lah karena film ini bener-bener open discussion untuk banyak teori sebenarnya film ini.
Banyak interpretasi juga
bener-bener. Dan kalau kita lihat dari awal aja kita udah dikasih kayak kematian yang agak nggak masuk akal gitu loh.
Yes.
Kematian agak yang bener-bener misteri, ya. serem banget gitu loh. Nggak ngebayang kalau orang bisa mati kayak gitu. Maksudnya dari knalpot selang langsung masuk ke dalam mulut. Wah gila, itu parah sih. Di awal cerita aja kita langsung dikasih tangisan dari si Dani. Dan itu tangisannya kayak gimana ya, disturbing banget sih tangisannya, kayak lu membuat lu stres gitu loh kalau lu denger tangisan-tangisannya itu. Menurut lu gimana?
Ya wajar lah ya, dia maksudnya kehilangan orang tuanya dan kehilangan kakaknya, dan mungkin kalau bisa dilihat hubungannya mungkin dengan orang tuanya nggak terlalu baik deket, juga, nggak terlalu dekat juga. Tapi gimana pun itu kan keluarganya sendiri ya, tentu saja kehilangan keluarga ya pasti stres lah ya, dan itu wajar sih kalau menurut saya.
Tapi kalau menurut gue nggak masalahin maksudnya si Dania stres atau nggak, tapi suaranya loh, suara tangisannya tuh kayak beda dari orang nangis seperti biasanya.
Mungkin aku, kalau aku sih nggak terlalu mikir sampai segitu, karena aku
kan nangisnya,
karena aku kebawa dengan aku bisa merasakan penderitaannya si karakter Dani itu gitu. Jadi
kayak
ya
nangisnya tuh kayak terisak-isak, tapi kayak orang stres juga loh, kayak orang gila nangis. Kalau menurut gue kayak gitu, kayak bener-bener soundnya itu bikin kayak masuk ke dalam pikiran lu, kayak gue pengen ngelawan suara itu loh.
Ini bisa ngerti juga sih, kan di awal aja karakter Dani itu digambarkan orangnya kayaknya depresif gitu. Kelihatan banget dia itu depresif dari awalnya. Dengan hubungan dengan si pacarnya si Christian itu aja juga kayaknya dia aja kayaknya udah, dia sempat kayak curhat gitu kan.
Lebih
bilang
si Dani itu kayak overprotecting juga sih sebenarnya.
Iya.
Benar, kayak kalau kita lihat terus abis itu si Dani itu juga punya kakak yang katanya bipolar.
Iya, bipolar disorder.
Nah, gue juga kurang tahu karena kakaknya kan juga gak diceritain di sini.
Yes, ya.
Kemungkinan besar si Dania juga punya mental disorder juga. Gak tahu apa disordernya, gue gak tahu. Tapi menurut gue si Dani itu punya masalah juga lah kalau menurut gue ya. Oke, langsung kita masuk ke si Dani mencoba untuk ikut ke Swedia bersama mereka. Karena kan si Dania sendiri stres, ibaratnya stres. Terus akhirnya diajak sama cowoknya si Christian.
Padahal sebenarnya Christian nggak pengen ngajak dia sebenarnya.
Tapi kalau misalnya nggak diajak, ya nggak jadi film utama. Karena banyak banget teori-teori yang menjelaskan yang kayak misalnya nanti lah gue bahas tentang teori. Tapi teori-teori yang mendukung kenapa si Dani ke Swedia, dan ada juga yang mendukung si Dani ke Swedia. Karena kalau kita lihat pas mereka kumpul di rumah temennya yang membahas, kok lu ajak si Dani? Kok lu ajak si Dani? Tapi ada satu orang yang seneng banget ngajak, support banget untuk ngajak si Dani gitu loh. Langsung kita masuk ke mereka sampai ke Swedia. Swedia dianterin sama temennya si
Pele.
Terus akhirnya nyampe di pedesaannya.
Iya, Helsingrad.
Nah, kita lihat di pedesaannya aja kita langsung dikasih si Dani itu berimajinasi tangannya keluar rumput, terus pohonnya bergerak,
halusinasi
gitu, lah ya. Kita lihat kalau misalnya si Dani sendiri tuh ada sebuah mental disorder gitu loh kayak. Terus abis itu dia karena tertekan terus akhirnya kayak dia membangkitkan mental disordernya ya, tapi gue nggak tahu mental disordernya apa, gue kurang jelas juga. Menurut lo gimana sampai dia sebelum masuk ke desa utamanya nih? Menurut lo gimana sampai situ?
Ya kan awalnya mungkin mereka mikir Christian ajak Dani untuk menenangkan dia setelah tragedi yang dialami, pikirkan mungkin ke Swedia ikutin perayaan Midsummer, mungkin kan of course it's festivity, kira kan akan fun atau gimana enjoy new culture sekarang kayak gimana. Justru malah di situ kelihatan si Dani malah lebih depresif. Lebih depresif, dia lebih menghalusinasi hal-hal yang enggak seperti itu, dan kelihatan sekali dia masih belum bisa lepas dari tragedi yang dialami itu. Seperti itu.
Tapi setelah dia masuk ke dalam desanya, itu banyak banget yang menurut gue aneh gitu loh. Untuk menyambut orangnya aja juga kayak aneh gitu loh. Kayak harus ngapain gitu. Ada kayak dikasih stroberi atau yang lain-lain. Menurut gue itu semuanya agak aneh sih. Setelah dia masuk ke dalam desanya itu. Apalagi ada logo-logo yang menurut gue itu
yang simbol-simbol ya. Painting-paintingnya yang
simbol-simbolnya gue bisa bilang itu kayak paganism.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Terus termasuk juga masuk kayak okultism.
Iya, yeah, iya.
Yeah, itu yeah. kan sebenarnya kayak simbol-simbol yang serem gitu loh. Tapi sebenarnya yang si ya siapa itu yang si cowok yang
siapa itu? Si yang coklat hitam itu ya.
Iya, siapa itu? Pokoknya dia lah ya, dia mungkin sebenarnya dia tahu karena waktu si Pele ngasih tahu besok ada perayaan ini nih, terus kan si cowok itu kayak mikir sesuatu kayak mikir oh dia tahu tapi dia nggak mau kasih tahu
karena kan memang kan mau jadi buat tesis mengenai Midsommar ini gitu.
Terus akhirnya masuklah ke perayaan pertama yang udah mulai teror di film ini.
Yes.
Dengan logo yang kalau kita lihat yang batu dikasih darah itu,
yeah.
darah tangan itu,
yeah.
itu udah mulailah teror-teror. Terus akhirnya dia yang dikorbankan lompat mati ada 2 orang.
Iya. Yeah.
Itu udah mulailah ya teror gimana menurut lu?
Iya. Yeah, itu kalau aku nggak tahu aslinya apakah ini berdasarkan ritual nyata apakah atau hanya rekan saja, tapi kan sebenarnya prosesi yang mereka namakan atas tupa itu ya. Tupa. Jadi di mana 2 orang yang sudah uzur udah mencapai usia 72 tahun, mereka itu percaya kalau ada life cycle dalam mereka gitu. Jadi kalau 72 tahun itu sudah saatnya istilahnya udah menghadap masa gitu iya. seperti
makanya,
itu.
Kan yang pas 72 terus ada bayi yang udah siap dikandung.
Iya, iya.
Ya kan?
Iya.
Ya memang sebenarnya kayak di situ banyak banget persimbolan-persimbolan lah kayak meja makannya itu ada sebelah kirinya ada 8, sebelah kanannya ada 9.
Iya.
8 x 9 72.
Iya, iya.
So, banyak banget teori-teori kayak gitu dan gua kehabisan kata-kata sih, maksudnya film ini benar-benar kayak bikin gua mental breakdown sih. Kita langsung masuk deh ke beberapa teror-terornya yang ada di film ini gitu loh. Teror pertama yang ketika ada satu pasangan yang mau keluar dari desa ini.
Ya, Simon dan Connie dari London.
Akhirnya si Simon-nya mati duluan.
Iya.
Terus abis itu menyusul si Connie. Itu mulai udah agak aneh sih. Maksudnya udah agak aneh gitu, Simon sama si Connie-nya udah mati tapi kenapa mereka masih tetap mau di situ gitu loh.
Sebenarnya kan mereka sudah ketakutan yang sejak ritual pertama atas tupa itu yang 2 orang apa? 2 orang tua itu bunuh diri itu. Mereka sebenarnya sudah meninggalkan lokasi itu kan, cuman tetap orang-orang sananya ya yang kayak
menjelaskan
bahwa ini adalah suatu perayaan seperti itu, ini adalah ritual mereka, adalah budaya mereka. Jadi ya diikutin saja, coba diterima dengan pikiran terbuka seperti itu.
Open minded
yang bagi kita yang nonton juga rasa ya kok nggak mungkin banget gitu, masa orang bunuh diri gitu loh ya, mengakhiri hidup secara bukan karena waktunya juga sebenarnya gitu.
Benar
kan?
Tapi yang pas dibunuh dirinya itu gue juga agak serem, si kakeknya itu belum mati.
Iya.
Wah gila.
Dipaksa
itu.
Mati balik.
Ini gue bahas film ini yang masuk di Indonesia ya, yang udah dibawa sama si Fit Pictures
distributornya.
Thank you banget untuk Fit Pictures juga udah bisa bawa masuk Midsommar meskipun ada 9 menit sensor ini. Dan ini edisi yang gue tonton yaitu 9 menit sensor ini. Dan pas lanjut ke pas yang bunuh diri, kakeknya mati, itu parah sih, maksudnya dipukul kepalanya sampai hancur.
Iya. Yeah.
Itu ya nggak usah sampai hancur juga karena 3 kali nggak usah dipukul atau
iya 3 kali
yang pasti yang ke-1 juga pasti udah mati lah, udah hancur, kenapa bisa 3 kali gitu loh. Itu agak nggak masuk akal gitu ya gue sebagai misalnya gue ada di posisi itu ya gue pasti cabut lah, ngapain gue di desa kayak gitu. Tapi at the end lu nggak bisa cabut dari desa itu.
Kalau teori gue sih, menurut gue tuh mereka semua udah dibius sebenarnya.
Oh, dari awal ya.
Dari awal, dari awal dengan minuman itu kayaknya mereka sudah dibius, mereka kesannya jadi kayak mereka kayak setengah sadar gitu. Jadi ya itu, jadi mereka satu sisi mereka ketakutan, tapi satu sisi mereka penasaran.
Benar.
Ya kan?
Benar.
Jadi mereka mengikuti apalagi gitu loh, ritual-ritual prosesi-prosesi apalagi gitu-gitu.
Terus akhirnya si cowok yang kulit hitam itu, gue bukan rasis ya, tapi gue lupa namanya. Jadi si cowok itu akhirnya kan mencoba membagi tesisnya dengan si Christian.
Iya.
Dan akhirnya si cowok itu belajar tentang kitab suci mereka, si
yes.
Christian belajar tentang kehidupan mereka lah ya. Kehidupan mereka. Dan ternyata si cowok itu melanggar peraturan mereka.
Betul.
Yang akhirnya masuk untuk fotoin kitabnya.
Iya, terus jelas sudah gak boleh.
Iya, jelas gak boleh. Dan kita balik lagi sebelumnya, yang satu lagi yang cowoknya temannya itu yang agak selengean juga.
Mark.
Iya, Mark. Itu kan dia pipis di ibaratnya mah kayak
Pohon keramat
mereka lah ya.
Iya.
Dan akhirnya at the end dia juga dibunuh.
Iya.
Dan dikulitin.
Yes.
Dan si cowok yang ngambil kitab suci itu ngelihat ada orang pakai kulitnya Mark.
Iya, di wajahnya iya.
Wah, gila itu. Gila sih. Wah, gila itu kulitnya Mark dipakai gitu loh.
Iya.
Enggak masuk akal. Benar-benar udah sampai situ kayak terus akhirnya si cowok itu dipukul kepalanya kan, diseret, itu udah mati sih pasti. Dia kan geter-geter gitu kan.
Iya.
Itu mati sih pasti udah mati sih.
Udah mati semua itu.
Terus ditarik itu udah sampai situ sih udah agak nggak masuk akal juga sih. Terus akhirnya Christian juga mati karena ibaratnya mah kalau gue bilang dia selingkuh apa ya, gue juga bingung
kalo
sih.
Aku bilang Christian itu kayak dia kayak dikorbankan ya, menurut gue sih bilang ya? Dikorbankan kan, jadi dia kayak harus menghamili gadis perawan di sana.
Itu yang pas scene itu memang sensornya cukup lumayan ya.
Yeah, of course itu karena nudity and sex.
Kayak 2 menit 3 menit kayak menurut gue di ada. Situ ada.
Iya, sangat kentara itu kalau di situ.
Dan akhirnya si Christian itu juga dikorbankan.
Yeah.
Pada akhirnya mati juga, semua mati. Dan si Danny ini, salah satu karakter utama ini yang membuat gue tuh berteori banyak sekali. Karena si Danny ini akhirnya kepilih jadi Queen of May.
Yes.
May Queen ya.
May Queen.
Dan malah di sini malah gue berpikir jadi banyak teori yang membuat gue, kenapa si Danny masih bisa hidup sampai akhir gitu loh. Dan jadi May Queen gitu loh. Gimana menurut lo?
Ya mungkin ini gue udah pikir dari namanya. Namanya kan Danny Ardor. Danny itu nama yang di orang, nama-nama di negara-negara Skandinavia kayak Swedia itu nama-nama yang biasa gitu. Danny Ardor kayak gitu-gitu. Terus mungkin di misteri kematian orang tuanya sendiri, yang kamu tadi bilang sempat teori bahwa kemungkinan mereka bukan bunuh diri, gitu. Jadi bisa jadi orang tuanya itu mungkin adalah anggota cult di Helsingrad itu juga gitu. Mungkin mereka
harga. Iya sih, benar sih. Kalau soalnya kalau kita bahas teori-teorinya lah, kayak lu bilang, menurut gua, kayak lu bilang tadi si Danny itu termasuk anggota si harga itu.
Iya, karena terutama ada satu adegan dia tiba-tiba bisa ngomong bahasa Swedia.
Bisa ngomong bahasa Swedia.
Bisa ngerti gitu.
Bisa ngerti bahasa Swedia, dan penyakitnya itu tuh sama dengan cewek-cewek di sana.
Iya.
Yang pas dia mulai nangis itu, itu semuanya ngikutin nangis itu. Terus sebenarnya gue curhat aja sih, pas si nangis itu beberapa orang kayak ketawa gitu. Kayak gak, sebelah gue ketawa dan gue gak suka banget karena itu ngerusak art dari film itu.
Jadi kayak jadi gini, menurut gue ya adegan mereka nangis bersama itu adalah mereka itu percaya tuh mereka tuh satu kesatuan. Jadi kalau ada yang menderita sama-sama merasakan penderitaan. Kalau ada yang bahagia sama-sama merasakan kebahagiaan juga, seperti itu.
Dan ini tuh menurut gue teori gue juga seperti itu. Maksudnya si Danny itu sebenarnya memang dari kecil pun sudah tergabung dalam si harga itu. Dan kita lihat juga si Pale Mel itu juga ada cerita kalau orang tuanya mati.
Yeah.
Mati karena kebakaran ya kalau nggak salah.
Yeah, yeah.
Dan kayaknya ya menurut gue orang yang keluar dari harga itu at the end pasti mati. Atau mungkin orang tuanya udah umur 72 gue kurang tahu. Tapi at the end yang keluar dari Midsommar itu mati. Bukan dari Midsommar, dari harga itu mati.
Iya, bisa jadi mereka jadi kayak komunitas sangat-sangat secretive ya.
Iya.
Sangat-sangat secretive. Jadi mereka sebisa mungkin kayak enggak mau terekspos sama dunia luar.
Bener.
Gitu.
Dan seru sih kalau kita lihat, apalagi kalau misalnya kayak gue bilang di awal, Midsommar ini tuh sebuah film horor yang berbeda dari film horor lain atau apalagi si Midsommar itu backgroundnya siang hari. Itu kayak si Ari Aster menyerang zona nyaman pikiran kita loh.
Pikiran
kita iya. Horror itu malam hari, ternyata horror itu juga terjadi di siang hari. Ari Aster sih gila sih maksudnya. Iya.
Dan mungkin satu hal menarik yang gue lihat dari ini adalah benang merahnya dengan film dia sebelumnya Hereditary yang juga cerita tentang keluarga yang tergabung dalam occult gitu loh.
Occultisme juga.
Ya, yang mana karakter utama juga gak nyadar kan awalnya kalau...
Dan adiknya itu juga cacat. Cacatnya
Charlie.
Itu karena kayak incest.
Hasil pernikahan sedara ya.
Hasil pernikahan sedara. Dan memang kalau kita lihat di film itu hasil agak aneh sih. Jadi anak yang cacat itu tuh diagung-agungkan gitu loh.
Iya, jadi anggap kayak oracle atau peramal seperti itu.
Bahkan gue ada baca satu teori gitu. Bahwa si Pele itu juga oracle gitu. Maksudnya kayak makanya
betul.
Si Pele sendiri bisa keluar dari harga bahwa mereka masuk ke dalam.
Iya. Jadi dia kayak bisa, dia kayak punya mata untuk merekrut orang-orang baru untuk di... korban kan.
Memang sih film ini sih open discussion untuk banyak teori sih, nggak menutup kemungkinan. Karena menurut gue kalau kita lihat si film ini ya, Ari Aster pun dia bikin film sebenarnya nggak sekomplek film Hereditary sih menurut gue ya, nggak sekomplek Hereditary. Karena kalau di Hereditary kan kita kayak ada tentang sekolahnya si karakter utama, terus ada kejadian si anaknya mati dan lain-lain dan lain-lain. Itu menurut gua nggak sedetail. Tapi kalau kita lihat di sini tuh si Ari Aster membuat film ini tuh sinematografinya tuh dan visualnya menurut gua unik banget gitu loh. Kalau kita pas mereka masuk ke acara Midsommar-nya itu penggunaan kamera yang terbalik itu,
yes, itu unik banget.
Itu unik banget dan menurut gua kayak itu kayak si Ari Aster tuh nyerang kita loh. Nyerang kita dalam pikiran
saya gitu. Saya merasa semenjak masuk ke Helsingrad itu kayak rasa kayak dibius gitu.
Iya.
Kayak dibius kayak nontonnya high gitu. Pikiran gue kayak high gitu, kayak abis orang ngedrugs gitu.
Ari Aster gila sih maksudnya. Menurut gue yang gue bilang tadi, kamera dibalik itu kan kayak sesuatu yang kita lihat berbeda dengan aslinya kan itu pasti bikin kita kayak ada perasaan gak nyaman gitu. Menurut gue Ari Aster hebat sih dalam hal itu. Terus udah gitu scoringnya, voice-nya, background musiknya itu benar-benar. Kalau menurut gue, lu kalau misalnya gak kuat mentalnya nonton film ini dengan suaranya, scoringnya, background musiknya, itu lu bakal mental breakdown kayak gue ngalamin juga gitu loh.
Jujur waktu kemarin nonton ada beberapa penonton yang walk out juga sih.
Karena kalau gue curhat banyak banget penonton yang ini film apaan sih? Ini film apaan sih? Sama sebenarnya kayak film Hereditary, banyak juga penonton yang nanya ini film apaan sih? Ini film apaan sih gitu loh.
Yeah.
Menurut gue mereka karena mereka nonton itu cuma mau tujuan film itu apa, bukan bagaimana proses film itu dari awal sampai akhir gitu. Mereka cuma mau tahu.
Ya mungkin mereka mikir, oh, Midsommar horror. Jadi mereka maunya hanya ditakutin saja gitu. Ada energian ininya gitu. Padahal sebenarnya kalau bilang horror itu ya nggak hanya sebatas itu gitu.
Iya, banyak banget. Dan hebat sih Ari Aster menurut gua. Menurut lu gimana nih?
Iya. Jadi kayak siapa sih Ari Aster ngomong awalnya juga memang bikin Midsommar ini bukan film horror atau thriller. Dia hanya mau bikin film tentang relationship. Terus dia pikir dia cari tahu tentang apa perayaan Midsummer di Swedia ini. Oke, dia pikir kenapa saya nggak gabungkan aja gitu. Akhirnya ya udah balik lagi ke rootnya dia, horror psychological thriller gitu.
Benar, dan yang uniknya juga di Swedia itu mataharinya lebih
matahari lebih lama. Iya.
Bahkan dia bilang dia udah jam 9 PM itu masih
terang. Itu pasti terang benderang,
benar. Terang benderang dan kayaknya cuma 2 jam kayak gelapnya kayak menurut gue itu. Iya. Ada teori apa lagi nih yang kita bisa bahas nih? Teori-teori yang nyeleneh lah atau teori-teori yang menarik gitu loh.
Jadi sebenarnya kalau terutama di Midsommar ini kan mungkin bagi kalau kalian misalnya kalian udah nonton mungkin kalian mikir oh si karakter Christian ini apa ya tega ya sama si Dani seperti itu. Tapi kalau aku lihat dari sisi Christian dia sebenarnya nggak se-egois itu karena dia sebenarnya sudah nggak ada perasaan lagi sama si Dani gitu. Dia ngajak Dani ke Swedia itu pun hanya karena merasa kasian bersalah gitu. Iya ya, seperti itu.
Oke, gue punya satu teori nih. Pele killed Dani's family. Gue sih setuju maksudnya. Karena si
It could be.
Karena si Pele kan ya Pele dengan saudaranya itu
Ingmar
itu kan dia bisa keluar dari
keluar dari harga, komunitasnya terus merekrut orang-orang itu.
Jadi kemungkinan memang mereka ditugaskan untuk membunuh para orang yang ibaratnya apa berhasil keluar dari harga itu termasuk si Dani ini dan Dani ini, gue ada teori juga Dani itu memang udah ditakdirkan untuk menjadi May Queen.
Iya.
Gue setuju kalau itu karena memang ceritanya tuh dibawa dari awal menunjukkan kalau si Dani itu termasuk dalam komunitas itu.
Iya, komunitas Arga, iya.
Dibawa seperti itu kelihatannya.
Iya, tapi dia nggak tahu.
Makanya si Pele itu kayak kasih wejangan-wejangan yang bikin dia tuh inget.
Untuk meyakinkan
dia tentang harga ini loh. Banyak teori-teori yang nyeleneh juga. Christian represents Christianity.
Oke, itu menarik sih. Cuma saya belum kepikiran sampai ke situ ya. Maksudnya.
Ya memang itu agak subjektif juga karena gue gak mau bahas tentang agama juga karena terlalu berat dan terlalu banyak yang bisa ngoceh-ngoceh juga. Jadi mungkin beberapa teori aja sih kayak tadi yang Pele itu sebenarnya Oracle gitu loh.
Cenayang gitu loh.
Jadi memang si Pele itu ditugaskan lah untuk membawa si Dani balik gitu.
Iya betul.
Dan ada juga tadi teori tentang benang merah Hereditary dan Midsummer juga.
Iya.
Bisa jadi itu mungkin aja ya karena kan Ari Aster belum ada statement apa-apa ya.
Belum ada. Berarti feeling saya sih dia akan bikin trilogi sih kemungkinan untuk cerita tentang kayak begini. Iya. Nanti yang seri ketiga gue yakin ini pasti tentang hubungannya cult-cult lagi sih. Terus mungkin nanti full circle nanti ceritanya.
Terus sama kayak si emaknya itu yang main di Hereditary juga kan? Emaknya si Dani.
Oh, bukan beda ya? Bukan beda. Bukan Toni Collette.
Mirip ya?
Bukan.
Jadi salah, sorry gue salah. Ya udah sih, maksudnya intinya film Midsummer ini bukan film yang bisa dicerna oleh semua orang lah menurut gue.
Iya, jadi gue bilang pas nonton film ini adalah sebaiknya jangan tahu apa-apa deh.
Iya benar, jangan tahu apa-apa. Dan kuatkan mental lu untuk nonton film ini. Seperti gue bilang tadi awal, film ini bukan untuk semua umur gitu, bukan untuk semua kalangan. Film ini tuh
clearly bukan ya.
Teruntuk sama orang-orang yang memang suka dengan horror yang uniquely horror gitu loh. Menurut gue sih kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat 9 menit sensor, menurut lu gimana?
Sebenarnya kalau dibilang sensornya sebenarnya menurut saya sih halus ya. Enggak terlalu mengganggu jalan ceritanya, mungkin yang di bagian akhir itu, yang di bagian akhir yang mungkin sedikit mengganggu karena saya juga udah lihat versi apa uncensored-nya juga. Memang ada beberapa detail yang karena disensor enggak ditampilin, jadi mungkin agak sedikit jumpy gitu.
Iya, benar. Jadi memang kalau kayak tadi Felix bilang memang segi ceritanya nggak mengurangi lah ya, nggak mengurangi dalam segi cerita, nggak mengurangi dari inti filmnya masih bisa ditonton,
masih bisa
lah,
diikutin,
meskipun, meskipun ada sensor 9 menit itu dari awal sampai akhir ceritanya sama gitu, nggak ada berkurang. Tapi masalahnya art sama esensi
detail
dari,
adegannya, ya
detail menurut gua art esensi filmnya itu kayak berkurang gitu loh, jadi kayak ada missing link gitu loh. Yang kayak tadi lu bilang yang adegan terakhirnya si Christian. Itu gue penasaran, maksudnya di dalam ngapain? Di dalam ngapain?
Ya mungkin kalian juga bisa nebak sih, tapi kan
ritualnya seperti apa gitu loh. Karena kan itu menyangkut di akhirnya juga.
Betul, betul.
Menyangkut di akhirnya juga.
Betul, betul.
Ya, tapi itu thanks banget juga buat Fit Pictures karena udah bisa bawa film ini meskipun banyak kontroversial yang harusnya bulan lalu ya tayangnya.
Iya, harusnya bulan lalu tayang, betul. Sensor karena dan sensor lain-lain. Ya akhirnya untung maksudnya di apa? Diajuin sensor ulang lagi gitu.
Menurut lo dari beberapa DM yang masuk di Instagram gua, lebih baik film ini ditayangin dengan sensor 9 menit atau nggak usah ditayangin sama sekali?
Setelah saya menonton versi sensornya sih, karena nggak terlalu mengganggu jalan ceritanya, menurut saya nggak masalah, tayangin aja seperti itu.
Nah, gue juga setuju, mendingan tayanginnya, tapi itu balik lagi ke hak kalian, mau nonton atau enggak.
Tapi mungkin sedikit tambahannya, ini jelas-jelas filmnya sudah diberikan rating 21 plus, 21 tahun ke atas, ya kan? Which is ya harusnya, kalau rating 21 plus itu sebenarnya juga nggak perlu sensor lagi sih menurut saya gitu loh. Kayak di Singapura juga nggak perlu sensor, kan udah 21 plus. Ya tapi sayangnya susah di negara kita ini.
Nah, ini
kemarin
dia,
aja ada masih ada anak kecil yang dibawa orang tuanya ikut nonton gitu loh.
Ini dia, ini sekalian lah bahas di ending dari apa review Midsummer juga regulasi pemerintah dan bioskop juga. Nggak ada CKTP.
Iya.
Nggak ada CKTP, dan meskipun dia CKTP, lu beli tiket online, lu kan nggak dinanya umur berapa.
Iya.
Tiket online, lu udah dapet tiket.
Betul.
Terus lu masuk ke dalam bioskop, nggak mungkin kan, satpam cek KTP-nya mana, pas lu udah punya tiket. Terus nggak boleh masuk itu, mau dibalikin duitnya. Ya bocuan lah bioskopnya.
Mungkin bisa, karena di Singapura itu, film-film yang 18 plus aja itu harus cek KTP sebelum masuk.
Jadi sebelum masuk atau setelah beli?
Setelah beli, sebelum masuk ke dalam studionya itu dia harus cek KTP dulu. Oke, lu tunjukin tiket, please show your ID, dia bilang kayak gitu, show ID. Kalau misalnya ketahuan belum di bawah 18 plus, di bawah 18, mereka akan refund.
Mereka akan refund.
Mereka benar-benar memperlakukan regulasinya itu.
Itu dia.
Harusnya seperti itu.
Harusnya seperti itu. Tapi masalahnya di Indonesia, kalau menurut gue, money-minded juga sih.
Iya, saya nggak bisa. Iya, saya nggak bisa ngomong apa-apa juga sih, ya kan.
Karena
kan bioskop juga harus cari
untung.
Iya.
Sebenarnya regulasi untuk CKTP menurut gue penting banget ya. Karena ada beberapa film yang kayak kemarin Midsummer juga ada anak kecil yang nonton. Ya itu kesian juga anak kecil yang nonton.
Betul.
Nonton apa
karena
gitu loh.
Karena ketidaktahuan. Iya betul.
Nonton apa ini? Film apaan gitu kan. Tiba-tiba ada darah.
Ini kalau sebenarnya dengan kalau regulasi CKTP itu sih saja sebenarnya nggak perlu ada sensor menurut saya.
Benar. Kalau misalnya regulasi, tapi balik lagi ke siapa sih? LSF ya, yang untuk sensornya itu. Nah, itu balik lagi sih untuk sensor kayak gitu-gituan. KPI juga termasuk dalam grup itu nggak?
KPI. KPI dia terpisah dia.
Oh, dia terpisah. Yeah. Ini cuma LSF doang berarti ya?
Iya.
Ya, memang sih ini kalau misalnya itu sih susah sih.
Iya, jadi polemik juga emang.
Jadi polemik juga. Misalnya kalau kita negara yang belum berpikir terbuka gitu dibanding sama Singapura yang udah berpikir terbuka dan udah jadi negara maju gitu loh. Kita masih negara berkembang ya segini-segini aja gitu
betul.
Loh. Kedepannya untuk negara dan untuk bioskop lah, atau pemerintah untuk dan bioskop ya, at least regulasi KTP ya jalankan lah ya. Mau lu beli tiket online, mau beli lu tiket on the spot gitu loh. At least cek lah umurnya berapa.
Karena menurut saya begini, kita udah keluar duit untuk nonton di bioskop, jadi kita berhak mendapatkan suatu karya secara utuh.
Bener.
Tidak ada potongan seperti itu. Karena kalau kita karena orang-orang nonton di bioskop artinya sudah secara sadar gitu kan, dia tahu harusnya tahu film apa yang dia tonton, cerita mengenai apa, seperti itu. Beda kalau lu nonton di televisi yang gratis.
Iya, benar. Ya, kan? Karena kan kita bayar ibaratnya.
Betul, betul, betul.
Masuk akal sih. Jadi memang at least ceklah KTP gitu loh. Karena kita bikin akun, kayak bikin akun tabungannya kan bisa lah ya secara online itu cek KTP. Ya,
verifikasi dari ya, situ. Verifikasi. Ya.
At least bisa lah bikin akun online dengan cek verifikasi KTP gitu, biar umur juga bisa terbatasi gitu loh.
Iya, iya.
Back to Midsummer. Jadi film ini menurut lu bagus atau
enggak? Very recommended. Salah satu film terbaik tahun ini menurut saya.
Salah satu film terbaik menurut tahun ini. Menurut gua film ini bagus banget. Ari Aster benar-benar top banget untuk jadi sutradara film-film yang
sakit-sakit seperti ini, film-film sinting seperti
film-film
ini.
Film sinting cocok banget Ari Aster dari Hereditary, terus Midsummer cocok banget menurut gue, dan mungkin gue bakal nunggu Ari Aster keluarin karya-karya gila lagi, karya-karya yang sakit lagi lah untuk kedepannya gitu.
Mungkin kalau gini, mungkin kalian yang pengen tahu apa trademark ya Ari Aster seperti gimana, kalau belum nonton Hereditary atau misalnya, mungkin bisa nonton film pendek ya dulu untuk tahu.
Film pendeknya juga
sakit sebenarnya menurut gua.
Film pendeknya juga banyak yang sakit.
Iya.
Udah sih, kayaknya ini juga ada The Strange Things About the Johnsons.
Iya, The Strange Things About Johnsons itu aku udah nonton.
Wah. Itu film homoseksual ya?
Incest homoseksual ya.
Bener kan?
Yes.
Ya. Segitu aja sih, jadi review ulasan kita tentang film Midsummer. Udah 45 menit lah, Seperdua Manusia nemenin lu orang. Thank you banget udah support Seperdua Manusia sampai bisa jadi ranking 1 di Kaskus Podcast. Dan kalau misalnya mau cek akun gue di Instagram, bisa langsung DM gue di @_miuvi. Thank you banget juga Felix sudah nemenin gue untuk ngulas film Midsummer. Gua Edwin, undur diri. Ciao.